بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا واغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية والتي ينظمها مسجد بلال بمدينة هايلبرون، والتي هي بعنوان براهين النبوة وكيفية التعامل مع السنة. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, unser Vortragsreihe folgt und wir machen weiter inshallah ta'ala mit dem Thema, was wir für dieses Seminar vorgesehen haben: die Beweise des Prophetentums und wie soll man mit der Sunna umgehen. Und wir haben schon nach dem Asr-Gebet den ersten Vortrag gesehen, wir haben die Erläuterung von dem Begriff Sunna gesehen, und jetzt inshallah ta'ala haben wir vor, bi'iznillahi ta'ala fortzufahren. Somit jazakumullah khairan für eure Anwesenheit und möge Allah azza wa jalla unser Sheikh dafür auch reichlich belohnen.
في اللقاء الأول تكلمنا عن أهمية السنة وبدأنا في تعريف السنة، فعرفناها لغة وعرفناها اصطلاحا عند أهل الحديث. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع تعريف السنة عند علماء الأصول. علماء الأصول نظروا إلى سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام بعين التخصص، فقالوا إن السنة هي كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يتعلق بجانب التشريع، يتعلق بجانب التشريع. يبقى الأصوليون لم ينظروا إلى السنة نظرة المحدثين الذين نظروا إلى السنة نظرة عامة، أما الأصولي تخصصه في التشريع في الأحكام الشرعية، فالسنة عند أهل الأصول ما يتعلق بالتشريع فقط، إنما الأمور الجبلية أو الطبعية أو اللي قبل الرسالة لا علاقة لعلماء الأصول بهذا الجانب من السنة عند المحدثين. يبقى نظر للسنة نظر التخصص، يبقى السنة عندهم أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي المتعلقة بجانب التشريع فقط، أي جانب الأحكام فقط. لماذا؟ لأن علم الأصول عبارة عن قواعد كلية من الكتاب وصحيح السنة، يستنبط منها الفقهاء الأحكام التفصيلية العملية اللي بنسميها الفقه، أحكام العبادات وأحكام المعاملات. الفقيه يأخذ القاعدة الكلية ثم يستخرج منها الأحكام للفروع والأمور التفصيلية. يبقى وظيفة الأصولي يجيب لي قاعدة عامة من الكتاب والسنة. فمثلا من قواعد الأصول اللي بنسميها قواعد الفقه الكبرى، قاعدة الأمور بمقاصدها. فده دور الأصول، يقول لنا الأمور بمقاصدها. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات. يبدأ بقى الفقيه ياخد القاعدة الكلية دي ويبدأ يستخرج عليها بقى فروع وقواعد أخرى. فيقول لنا بقى الفقيه مثلا مرتبطة بهذه القاعدة، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وكذلك المتممات لها أحكام المقاصد. يعني يا عم الشيخ، يعني نضرب مثالا، حضرتك بتتوضى ليه؟ لأن المقصد الصلاة، صح كده؟ بتوضى عشان أصلي، يبقى الصلاة دي مقصد، الوسيلة لها واحد، إن أنا أخرج من البيت، اتنين إن أنا أتوضى، صح؟ دي كلها وسائل عشان أدي الفريضة دي. طيب وبعد كده بصلي، أدي المقصد. فرغت من الصلاة، في متممات لازم أرجع للبيت تاني، فدي اسمها المتممات. إذن يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد والمتممات لها أحكام المقاصد. المقصد عندي فريضة اللي هو الصلاة، يبقى حضرتك وانت خارج من البيت بتأدي فريضة، علشان كده كل خطوة من حضرتك وانت جاي المسجد خطوة تحط خطيئة وخطوة ترفع درجة، لان دي وسيلة الأداء مقصد. اتوضيت، الوضوء كذلك وسيلة للصلاة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى الوضوء فريضة لانه جاء المقصد عظيم أوي الصلاة. خلصنا الصلاة عايز أرجع للبيت، طول ما أنت راجع للبيت من المسجد أنت فريضة، خطواتك كذلك لها نفس الأجر، لأن المتممات لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. فيبدأ بقى الفقيه ياخد القاعدة دي ويبدأ يقصر لنا بقى الأحكام.
انتظار الصلاة للصلاة.
نعم،
انتظار الصلاة للصلاة
هي نفس الوضع، انتظار الصلاة وسيلة فتاخد حكم المقصد، فهو في صلاة ما دام في انتظار الصلاة. وهكذا الدبة اللي انت بتركبها دي يا محمد، شوف انت جاي منين، من زول سبخ بهاي البرون بالسيارة، شوف الدولاب ده كل ما يتحرك حركة، انت بتأدي فريضة، انك جيت لفريضة. قعدنا ساعتين في الطريق، ساعتين ونص، احنا العداد شغال خلاص كده، ولما تيجي ان شاء الله ترجع انت برضو فريضة. ليه؟ لانك جيت لمقصد مهم قوي. وهكذا، فإذا الأصولي بدأ يدينا قواعد كلية نستنبط منها الأحكام، نستنبط منها إيه؟ عشان كده الفقيه في حاجة ماسة للأصولي، لأن الأصولي هيحط له القاعدة العامة اللي يبدأ يشتغل عليه. خلاص كده؟ طيب يبقى الأصوليون نظر للسنة هذه النظرة لجانب التشريع فقط، إنها بقى الأمور الجبلية ملوش علاقة بيها. يعني ايه يا عم الشيخ جبلية؟ النبي جلس مثلا كده على المائدة، قدم له الضب ما أكلش منه، سيدنا خالد قاعد بجوار النبي، أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافي، أو كما قال النبي. يبقى النبي ما أكلش الضب ليه؟ جبلة وطبعا، جبلة وطبعا، زي ما أنا قلت لك قبل كده لو تفتكر، الإخوة المغاربة ربنا يحفظهم بيأكلوا حاجة اسمها الببوش. عارفين الببوش؟ طيب كلام، أذكر مرة أقول لأجيب لك ببوش، قلت له نصا كده والله، ببوش معرفوش مكلوش، جبلة ما أقدر شكله، أنا ما أقدر شكله جبلة وطبعا. عشان كده كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يعيب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك. فالنبي ترك الضب ليه؟ جبلة وطبعا. خلاص كده الأصول ما لهش علاقة بدي، دي أمور جبلية ما ليش دعوة بيه.
طب ما ياخدش حكم السنة؟
لا لا ما لهش دعوة بدي خالص، ولا ياخد حكم السنة عنده، لأن الأصول خلي الأسئلة بعدين إن شاء الله. الأصول شغال على التشريع، عشان كده بمجرد أن قال النبي لخالد ليس بحرام، خالد عمل إيه؟ مسك الضب تمام التمام، زبطه. ده شغل خالد بقى، قاعد في الصحراء في الجهاد، ده شغله ملوش غير الضب ياكله في الصحراء. عارف انت الضب؟ طب الحمد لله، سحلية بس كبيرة شوية. هو الضب كده عامل زي التمساح كده، بس بيمشي على رجلين وصغير كده، وله جحر كده، جحر الضب. ها أتتبعن سنة من قبلكم حذر الكذة بالكذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. ها هو ده الضب. ده ليه جحر الضب؟ لأنه أنتن جحر لحيوان أو حشر. معروف أن الحيوانات لما تيجي تعمل بيوتا تجعل لها فتحتين تهوية، باب من قدام وباب من خلف، شغلانة كده. إلا الضب فتحة واحدة بس، فعشان كده فيه العفن والنتن، وصيده سهل جدا. تحط شوية مية بس، لو عرفت المكان بتاعه تحط عليه شوية مية، لو حطلع لك هيموت تحت جوه، المية هتموته تحت، فلازم يطلع لك. وهكذا فالنبي ما أكلش الضب جبلة وطبعا. الأصولي ملوش علاقة بده، ده مش سنة عند إيه؟ الأصوليين. خلاص فدي اسمها جبلة وطبع، فخلاص دي ما نجدع بها كأصول. يبقى الأصولي نظر للسنة نظر التشريع، يبقى كل ما جاء عن النبي من أقوال وأفعال وتقريرات في جانب التشريع يختص بها علماء الأصول فقط. إنما الأمور الجبلية أو الصفات، الأصول ملوش علاقة بالصفات الخلقية، ملوش علاقة، أنا بهتم بجانب التشريع فقط. نيجي للفقهاء بقى، تعريف السنة عند الفقهاء اللي ده بقى سائد بين الناس. أي حد تسأله عن السنة، لك السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. طب نقول له انتظر كده، ما قراءة الفاتحة في الصلاة سنة، ممكن نتركها؟ يقول لك ايه؟ اه يا ابني مش قراءة الفاتحة سنة؟ هو الـ القرآن قال لك لما تصلي اقرأ الفاتحة؟ ما قالش. مين اللي قال؟
النبي.
النبي. مين اللي علمنا؟ النبي. يعني هل ممكن اترك الفاتحة؟ ممكن؟ ما انت بتقول اهو السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. طب ما خلاص نترك. يقول لك لا افهم بقى، عشان كده قلت لك احنا بنتعرف على السنة عند جميع العلماء بتخصصاتهم. كلمنا عنها عند المحدثين وعنها عند الأصوليين، وهنتكلم عن الفقيه اهو بقى. الفقيه نظر للسنة نظرة ايه؟ ان عندي فرض وعندي سنة، عشان كده قال لنا السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. يعني مقصد الفقيه ايه؟ المندوب فقط، المستحبات فقط، لأن السنة يا إخوة ترتبط بحكم الفعل، إذا ارتبطت بواجب بقت واجبة، ارتبطت بمباح بقت مندوبة مباحة. يعني ارتبطت بواجب، الصلاة واجبة ولا ها؟ صلاة الصبح واجبة صح؟ كلام جميل قوي. قراءة الفاتحة ارتبط بصلاة فريضة، يبقى الفاتحة إيه؟ واجبة، ركن زي الفريضة بالظبط، فريضة ثبت بفرضه بقت ركن. وهكذا يبقى تعلق السنة بالحكم، لأن كله جاء عن النبي، الصلاة كلها جاءت عن النبي بأحكامها بتفاصيلها. هنقول بقى يسفع لها ولا يأثم تاركها، كله يترك الصلاة. نقول لك لا يا ابني افهم بقى، ده عند الفقيه المقصود بالمندوب فقط، المندوب فقط، الحاجات المندوبة عن النبي دي اللي هي سنة لا يأثم من تركها ويساب من فعله. فالفقيه أضيق تعريف للسنة، لأنه نظر للمندوب فقط. شو أنت بتقرأ في كتب الفقه يقول لك والسنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. نعم يقصد إيش؟ المندوبات، المندوبات. خلاص كده. والفرض ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقاب، ما تقولش معاقب، ما ينفعش نقول معاقب. ليه؟ لأنه في المشيئة، في المشيئة والله إن شاء عفى وإن شاء عذب. فما تقولش معاقب، قول يتوعد بالعقوبة، لأن تارك الفرض متوعد في الوعيد، ربما يتوب فتتبدل السيئات حسنات، ربما يكون عنده ابتلاءات مكفرة، ربما يكون عنده حسنات ماحية، ربما ينال الشفاعة يوم العرض على خالق السماء. عشان كده مرتكب الكبيرة عند أهل السنة في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر جل جلاله. فالفقيه نظر للسنة النظرة الضيقة دي اللي هي المندوب، اللي هي إيش؟ المندوب. نيجي بقى علماء الاعتقاد، عشان نخلص بس تعريف السنة كده بسرعة عشان ندخل على وظيفتها، ودي الأمور المهمة بقى اللي جاية. علماء العقيدة نظروا للسنة على إنها نقيض البدعة، باب اعتقاد بقى، فقالوا السنة نقيض البدعة، يعني كل ما جاء عن النبي هو ده السنة، كل اللي يخالف النبي وقع في إيش؟ في البدعة. فنظروا للسنة نظرة إيمان، نظرة اعتقاد، نظرة توحيد، زي ما عندنا توحيد الله في عندنا توحيد المتابعة أيضا. عشان كده كلمة الإخلاص تتكون من شقين كما ذكرت لكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى المعبود واحد والمتبوع واحد، المعبود هو الله والمتبوع هو رسول الله، فأنا لا أستطيع أن أعبد الواحد إلا من خلال ما شرع على لسان النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده اسمه توحيد المتابعة. عشان كده النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، غير مقبول، غير مقبول. أحدث أي ابتدع، جاء بأمر لم يأتي به النبي في أمر العبادة، لأن أمر الدنيا وارد، ابتكر براحتك الله يكرمك في الدنيا. أنا نفسي نكون في الدنيا مبتدعين ونكون في العبادة متبعين. إحنا مشكلتنا بقى إيه؟ الغالب بقى متبع في الدنيا مبتدع في الدين، إلا من رحم ربي وعصى. يعني الأصل فينا كمسلمين البدعة تكون فين؟ في الدنيا. أنت اللي تخترع لي الهاتف الآيفون ده، ما دي بدعة، هي بدعة اختراعه جميل. أنت اللي تتدعي السيارة المرسيدس دي اللي بتنور وتزمر وتعمل دي، أنت اللي تبتدعي لي الكاميرا اللي فوق دي اللي بتصور المحاضرات، والكاميرا اللي بتسوي الميكروفون اللي بيس، انت اللي تبتدي ده في الدنيا كمسلم. مشكلتنا بقى في الدنيا بقينا ايه؟ متبعين، هم يخترعوا واحنا نستعمل نتبعهم، مع ان الاصل انا كمسلم اكون مبتدع في امر الدنيا، انا اللي اخترع وانا اللي نقب وانا اللي اعمر الكون، ده دنيا. إنما في الدين لازم تكون إيه؟ متبعاً للنبي، ما ينفعش تبتدع بقى. عشان كده في الدين كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما فيش في الدين بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، والله أبداً. ده موجود في الدنيا، الدنيا في بدعة حسنة وبدعة سيئة. الهاتف ده بدعة، أي والله بدعة. طيب دنيا هو حسنة ولا سيئة؟ نقول لك استعماله ايه؟ الشيخ بيسجل عليه المحاضرة الآن اهو، خلاص؟ وبعد كده هيصبها على الانترنت، على الموقع الرسمي، عشان الناس تستفيد وتسمعها. كلام جميل. يبقى نافع ولا ضار؟ نافع، يبقى بدعة حسنة. بيستخدمه في ايه تاني؟ بيرد على الفتاوى والاتصالات، يبقى حسنة. نفس الهاتف ده يستعمله فلان يسجل عليه الميوزك، وحبة فوق وحبة تحت ورقصني يا جدع، وفيديوهات خليعة وصور، نقول له بدعة سيئة. نفس الهاتف. يبقى الحسن والسوء يترتب على الاستعمال. استعملته صح بدعة حسنة، ما تصادمش مع الشرع بدعة حسنة. استعملته استعمال سيء بدعة، زي السيارة، يا حسنة يا سيئة على حسب اللي راكب، راح بيها فين؟ جي بيها المسجد، بيوصل بيها الأهل والأولاد، بيقضي بيها الحاجات. واحد تاني راح الديسكو وركب معلم وخد عشان الكافيلة، بس هي القضية كده.
فدي اختراعات الدنيا نافعة لم تصطدم مع شرع وانت مغمض قول له بدعة حسنة في الدنيا، مضرة او اصطدمت مع معقول او منقول نقول له بدعة سيئة. ده فين فين فين؟ في الدنيا. ايوة كده في الدنيا. نيجي بقى للدين، مفيش عندنا بدعة في الدين، النبي قال كده وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم ما في، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي المختار عليه الصلاة والسلام. يبقى دي ما فيش بدعة، عشان كده حتى الحديث من سنة ما قالش من ابتدع، سنة سنة يعني اتبع السنة، والحسن كله في اتباع السنة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة، اللي هي سنة مين؟ سنة سيدنا النبي، طريقة سيدنا النبي، أقوال سيدنا النبي وأفعال سيدنا النبي وتقريرات سيدنا النبي. ها؟ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، لأنه أحيا سنة النبي عندما غابت واندرست بين الناس، فبدأ ينقب عليها ويخرجها للناس. عشان كده تجد بعض يقول لك السنن المهجورة، الناس غابت عنها تلك السنن، فنبدأ نحييها تاني بين الناس. فاللي بيحيي السنة ده هو ده اللي سن السنة الايه؟ الحسنة. والتانية قال لك بقى من سن سنة ايش؟ سيئة، لأن البدعة كلها سيئة، البدعة كلها سيئة ما ينفعش. يبقى الدين ما فيش فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، أي بدعة في الدين. عارف ليه؟ لأنك لو قلت إن في بدعة حسنة كذبت النبي واتهمت النبي أنه كتم عنا شيئا من الشرع، لأنك جئت بجديد. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، إذن النبي كتم علينا، وربنا يقول لنا في سورة أخرى وما هو على الغيب بضنين، ما كتمش شيء النبي. طب أنت جبت دي منين الجديدة دي في العبادة؟ دي مشكلتك، مشكلة بقى. يبقى عشان كده نقول في الدنيا في بدع، نعم كل الاختراعات دي بدع، إذا كان استعمالها طيب هي حسنة، استعمالها خبيث تبقى سيئة. نيجي للدين، كل بدعة في الدين إيش؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللي نايم يصحى بقى خلاص. يبقى علماء التوحيد قالوا البدعة مقابل السنة، عشان كده نظروا للسنة في مقابل البدعة، إن ده توحيد، ده عقيدة بيترتب عليه أحكام شرعية. عشان كده البدعة يا إخوة ما ينفعش نبدع أحدا إلا بدليل شرعي قاطع، لأنها حكم شرعي. عارف يعني بتبدع يعني إيه؟ يعني بتسقط، بتسقط. إذا كان من أهل العلم يبقى ضيعت الشريعة، لأنه عنده شريعة، عنده كتاب وعنده سنة، لما بتفسقه وتبدعه بلا أدلة قاطعة مصيبتك مصيبة. عشان كده ابن عساكر قال الكلام ده، قال إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله في من ابتلاهم بالسلب. شوف سبحان الله، أن يميت قلبه، يعني عادة الله في من ابتلاهم بالسلب معلومة، يعني لازم أي إنسان يخوض في العلماء بلا براهين قاطعة ويسقطهم أو يجرحهم أو يبدعهم يموت قلبه قبل أن يموت. سبحان الله، يفتن في دينه، لأنه بيصد عن دين الله عز وجل. عشان كده لا يتكلم في هذه المسائل الكبيرة إلا الأكابر من العلماء الراسخون في العلم اللي عندهم إخلاص وتقوى وورع، مش الأغمار اللي هم أحداث الأسنان، الواد ما بيعرفش يتوضى وبيسكت العلماء، دي مصيبة كبيرة جدا. يا ابني روح اتعلم القرآن، يا ابني روح اتعلم السنة الأول، يا ابني اتعلم دينك أولا، احفظ لسانك، اللي يتكلم ده العالم مش انت، انت تسكت فقط، حقك الصمت. فعلماء العقيدة بقى نظروا قضية السنة على النقيض ايه؟ البدعة. السؤال الآن، ما وظيفة السنة؟ ده اللي هنجاوبه بعد أن يترجم فضيلة الشيخ أنس إن شاء الله.
طيب ليه بيجي شفستا؟ بإذن الله تعالى فنديا دي عندهم definition in der Sunna betrachten. Nachdem wir über die Definition der Sunna bei den Muhaddithin gesehen haben. Wir haben gesagt, wir haben auch noch eine Definition bei den Gelehrten von Al-Usul. Al-Usul meinen wir was damit? Wir meinen damit die Gelehrten der Fundamente. Das heißt, jede Religion hat gewisse Fundamente, auf die die Urteile erbaut werden. Dann sagten sie, alles, was überliefert wurde von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sei es Taten oder Aussagen oder Bewilligungen, so wie wir gesehen haben vorhin bei Al-Hadith, aber sie haben das beschränkt auf die religiösen Begebenheiten beschränkt. Das heißt, davon wird ausgenommen die natürlichen menschlichen Eigenschaften, was ein Mensch haben könnte. Oder auch die Zeit, die vorislamische Zeit. Und jetzt nehmen wir ein Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß eines Tages mit Khalid ibn Walid, einem Sahaba, und sie haben den sogenannten Dab gefangen. Dab, so eine Reptilienart, so wie eine große, so wie ein Leguan oder eine Art Eidechse, aber richtig große. Und Khalid ibn Walid radiallahu anhu arda hat diese Eidechse gefangen und die wollten das essen, vielleicht gegrillt oder weiß ich nicht. Und sie haben es dem Propheten auch vorgelegt. Rasulullah sallam azadi. Und der wollte das nicht essen. Khalid ibn Walid radiallahu anhu sagte, ja Rasulullah, ist das etwa haram? Er sagte, nein, aber das ist ein Tier, der nicht in meiner Heimat gegessen wird, so ich ekel mich davor. So, nachdem Khalid ibn Walid wusste, Rasulullah hat das nicht essen wollen, aus seiner Menschlichkeit heraus, es ist seine Art, er hat den erledigt für sich. So, die Ulama von al-Usul sagen, diese Tatsache jetzt, das ist gar nicht ein Thema, was wir unter Sunna beschreiben wollen oder besprechen wollen oder studieren wollen, denn Rasulullah hat nicht gehandelt aus einer religiösen Perspektive, sondern nur eine menschliche. So wird diese Tatsache nicht qualifiziert als eine Sunna. Das heißt, hat mit der Sunna-Thematik oder mit dem Studium der Sunna in diesem Sinne nicht viel. Und dann diese Gelehrten von Usul, liebe Geschwister, nur damit man versteht, warum das so ist, sie nehmen zum Beispiel aus dem Koran, aus dem Hadith gewisse Grundlage und machen daraus eine Regel. So haben wir zum Beispiel ein Hadith oder eine Regel, heißt es Al-Umuru bimaqasidiha. Jede Sache obliegt der Absicht. Woher haben Sie diese Regel, eine Grundregel? Woher haben wir diese Regel? Sie haben das aus einem Hadith des Propheten, wo er gesagt hat, wahrlich, jede Tat erfolgt durch eine Absicht und jeder bekommt entsprechend seine Absicht. So haben Sie diesen Hadith als eine Regel zusammengefasst. Die Taten oder alles geht um die Absicht. Und daraufhin haben wir zum Beispiel das Thema Wudu oder das Thema Gebet. Wenn ich jetzt ein Pflichtgebet verrichten will, wie Salat al-Dur, was brauche ich davor? Ich brauche dafür Wudu zuvor, richtig? So ist dieser Wudu für mich eine Pflichttat, die ich gerade erfülle. Weil durch diese Pflicht Wudu oder durch diesen Wudu erfülle ich ein Pflichtgebet, so ist für mich dieser Wudu eine Art Ibadah, wie wenn ich eine Pflichtibadah getan hätte. Ich möchte die Salat al-Jama'a auch noch in der Moschee verrichten, so das Rausgehen von zu Hause bis zur Moschee ist eine Ibadah in diesem Fall. Und das Abwarten auf das Gebet zählt, wie wenn du in einem Gebet bist und jede Sache wird speziell belohnt. Wudu, Rasulullah sagt, die Sünden fallen von einem runter. Das Gehen in die Moschee für das Gebet, jeder Schritt tut eine Sünde vergeben und nächster Schritt eine Stufe erhöhen und so weiter und so fort. Rasulullah sagt, und der Diener ist wahrlich, zählt, als wäre er in seinem Gebet, solange er auf das nächste Gebet wartet. So, warum haben diese Begleittaten diesen Hukm gehabt? Weil die begleiten mich, bis ich die eigentliche Tat umsetze. Und daher, die Mittel haben dem Urteil von dem Ziel oder von dem Zweck. Und das sind Dinge, wo die Gelehrten von Usul besprechen und behandeln und studieren. Dann haben wir die Erklärung von der Sunna bei den Fuqaha. Faqih heißt es, ein Gelehrter, der sich beschäftigt mit den Handlungen im Islam. Und er sagt, der Sheikh Barakallahu Fi, das ist die eingeschränkte Erklärung überhaupt für Sunna. Wenn du einen Faqih fragst nach Sunna, er wird dir sagen, eine Tat, wo man durch ihre Umsetzung eine Belohnung bekommt, und wenn man sie nicht umsetzt, hat man keine Sünde. Wie zwei Rak'at nach Isha-Gebet oder sowas. Wenn du es betest, hast du Belohnung. Wenn du es nicht machst, hast du gar keine Sünde. Als ein Gegenzug zum Beispiel von Pflicht. Pflicht, wenn du sie umsetzt, dann hast du eine Belohnung. Wenn du diese Pflicht nicht umsetzt, dann, und der Sheikh hier hat auf etwas vermerkt, dann wir sagen nicht, du wirst bestraft, sondern dir wird eine Strafe von Allah angedroht. Denn die Aqida von Ahlus Sunnah, egal wie groß diese Sünde ist, wenn sie auch von den, sobald sie gar kein Kufr ist, ja, sobald sie von den großen Sünden ist, der Mensch obliegt der Mashi'a von Allah Azzajal, sein Willen. Wenn er will, er bestraft, und wenn er will, er tut verzeihen. Deswegen, wir sagen nicht, wer diese Tat nicht macht, der wird bestraft, definitiv, sondern wir sagen, Allah hat ihn eine Strafe angedroht. Somit haben wir gesprochen über Hadith, Erklärung von Sunnah, Ilm al-Usul, die Fundamente. Wir haben über Fuqaha. Dann bleibt für uns in der, yani im Aqidah oder unter den Aqidah-Gelehrten, die haben das zusammengefasst und sagen, Sunnah ist der Gegenteil von Bid'ah. Weil die bezeichnen die Sunnah, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, alles, was yani überliefert wurde über Rasulullah sallam, im Sinne der im religiösen Sinne, was Rasulullah getan hat, was er unterlassen hat, als aus seiner Iman-Perspektive. So alle, als ein zweiter Teil von La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah, das heißt, keiner darf angebetet werden außer Allah. Muhammad Rasulullah, das heißt, ihm wird dabei Folge geleistet. So, die sehen dieses Sunna-Begriff hier als eine Aqida, als eine Iman-Perspektive. So, wer dem Folgen des Propheten nicht wahrnimmt, dann kann er nur noch in Bid'ah fallen. Weil der Weg zum Islam ist ja gerade. Wenn jemand rechts oder links geht, dann wird er außerhalb dem Sunna, der Sunna bewegen. In dem Sinne wird er im Bereich der Bid'ah befinden. Und der Sheikh Barakallahu Fi, yani, er macht hier etwas vermerken. Und zwar, es gibt nicht etwas, wo es heißt, eine gute Bid'ah, eine schlechte Bid'ah. Das haben wir schon vorhin ein bisschen angesprochen. Sondern alles, was man über den Islam kennt, entweder es kann eine gute Sunna sein oder eine Bid'ah, die sowieso schlecht ist. Wie Rasulullah sallam wortwörtlich gesagt hat, und jede Erneuerung ist eine Bid'ah. Und dieses jede ist hier allgemeingültig. Jede Einführung oder Neuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'ah ist eine Irreführung. Und Rasulullah erwähnte so auch, dass jede Irreführung in Jahannam landet. Und deswegen, die Sachen von Dunya, allgemein, normalerweise die Sachen von der Dunya, dann darfst du hier yani kreativ sein und Erneuerungen, Einführungen, wie du willst. Er sagte, wir hätten uns gewünscht, dass die Muslime Bid'a machen in Dunya, in der Technik oder in der Wissenschaft. Kommt, warum sind wir nicht diejenigen, die diese Kamera produzieren oder dieses Handy und so weiter? Ja? Und in diesem Sinne, wenn es um die Dunya-Sachen geht, dann kann man sagen, diese Bid'a ist gut oder schlecht. Für das für Dunya ist, weil dieses Handy, wie der Sheikh vorhin erwähnt hat, ja, wenn ich dich frage, für was nutzt du ihn? Damit du deine Vorträge aufnimmst, dann tust du es im Internet, damit die Menschen davon profitieren, du beantwortest damit Fatwa und so weiter. Das heißt, diese Art Neuerung, Bid'ah, Erfindung, Entwicklung, es ist eine gute. Aber wenn man das macht, nur um Menschen zu ärgern oder Zeit zu vertreiben oder schlechte Dinge darauf zu schauen, dann ist in diesem Sinne diese Neuerung, diese Erfindung, diese Bid'ah eine schlechte. Aber in der Religion, es gibt nur etwas, und zwar die Sunna des Prophets und alles, was daraus ist, fährt oder geht in Richtung des Verbotenen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren.
عندما نتدبر القرآن هنجد آيتين في كتاب الله عز وجل حددتا وظيفة السنة. الآية الأولى على مائدة سورة المائدة في الآية 67 قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. دي آية بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه أول وظيفة. الآية الثانية على مائدة سورة النحل في الآية 44 قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن عندي وظيفتان، وظيفة أولى هي البلاغ عن الله، وظيفة الثانية بيان هذا البلاغ للناس. من خلال هاتين الوظيفتين نقول فإن للسنة وفق هاتين الوظيفتين من الأهمية خمس وظائف من خلال البلاغ والبيان. كم وظيفة؟ خمسة، هنعددهم في عجالة. طبعا المقام عندنا يعني هي الحديث عن السنة ما يكفيهوش دورة من يوم أو يوم ونص، دي محتاجة ملازمة، لكن احنا جينا فقط نضع إشارات على الطريق، يعني نحط إشارات على الطريق، فبنحاول نختصر. فعدد معي بقى للسنة خمس وظائف. أول وظيفة تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن، تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن. الوظيفة الثانية تفصيل ما أجمله القرآن، تفصيل ما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة تقييد المطلق في القرآن، تقييد المطلق في القرآن. الوظيفة الرابعة تخصيص العام في القرآن، تخصيص العام في القرآن. الوظيفة الخامسة حق التشريع، حق التشريع، فالله كفل لرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم حق التشريع. كم وظيفة دول بقى؟ طبعا بالمثال بيتضح المقال. هنضرب كده أمثلة على كل وظيفة عشان يستقر الأمر عندنا ونأخذ تصور عام للسنة. يبقى وإحنا بنتكلم عن السنة عندنا تصور وفهم لمفهوم السنة. أول وظيفة قلنا تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن الكريم. القرآن الكريم عبارة عن محاور، الأول محور العقيدة، الثاني محور الأحكام اللي بيشمل العبادات والمعاملات، الثالث محور القصص، محور القصص. ده القرآن، عشان كده سميت الفاتحة أم الكتاب لأنها تضمنت المحاور الثلاثة دي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أدي محور العقيدة. التوحيد بأقسامه، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، أدي محور الأحكام لأن العبادة أوامر ونواهي ومعاملات وأحكام، أدي المحور الثاني. المحور الثالث اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قصص ده كله، ده قصص الأنبياء والرسل، خلاص. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، برضو قصص، المغضوب عليهم قصص والضالون قصص. أدي محاور القرآن. نيجي بباب الاعتقاد. القرآن كلمنا عن أركان الإيمان في آية في ختمة سورة البقرة، جمع لنا أركان الإيمان الست. قال تعالى آمن الرسول، حد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. أدي القضاء والقدر أهو. غفرانك ربنا وإليك المصير. آية جمعت أركان الإيمان الستة. تيجي السنة تأكد ده وتكرر ده. يسأل النبي في حديث جبريل يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. عمله النبي أكد الأركان الموجودة فين؟ في القرآن. أدي وظيفة. إحنا لسه مع العقائد، هنيجي بقى للعبادات والأحكام. القرآن يقول لنا وأقيموا الصلاة، صح؟ أدي عبادة. طيب يقول لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول لنا وأتموا الحج والعمرة لله، الحج خلاص. يقول لنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. أدي أركان الإسلام، أدي أركان إيه؟ والركن الأول في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجمع لي أركان الإسلام هو القرآن. يجي سيدنا النبي يأكد ده ويقرر ده في نفس حديث جبريل يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى السنة عملت إيه؟ أكدت ده وكررت ده اللي جه في القرآن. القصص، عندكم قصة اسمها قصة في سورة الكهف، صح؟ موسى والخضر، صح؟ الرحلة الإيمانية العلمية الجميلة قوي دي، يجي النبي يقولها زي ما جت في القرآن في حديث البخاري. إزاي موسى وقف خطيبا في بني إسرائيل ووعظهم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقام رجل يقول يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. فكلم الله كليمه إن لي عبدا من عبادي أتيته علما عند مجمع البحرين. موسى خلاص نروح نسافر، يلا يا ابني تعالى معي روح نتعلم. زي اللي جه في قصص، جه النبي قال سورة البروج وقصة أهل أصحاب البروج، يوحى النبي في السنة صحيح نفس القصة. فهذه الوظيفة الأولى تأكيد وتقرير ما جاء في القرآن من عقائد وعبادات وقصص. اثنين، طيب واحدة واحدة ماشي.
طيب ليبي Geschwister, da lässt sich die Frage jetzt stellen, nachdem wir verstanden haben, was die Sünde ist so in den verschiedenen Disziplinen, was ist die Aufgabe von der Sünde? Warum haben wir die Sünde und wozu brauchen wir die? Wir haben zwei Fundamente davon, die stehen im Koran. Einmal Surat al-Ma'idah, Vers 67, da sagte Allah Azza wa Jal, O Prophet, verkünde, was dir herabgesandt wurde von deinem Herrn. Und wenn du dies tust, dann hast du seine Botschaft nicht verkündet und Allah wird dich vor den Menschen bewahren. Das heißt, die erste Aufgabe hier klar und deutlich, O Prophet, verkünde. Das ist Tabligh, dieses Verkünden, Kundtun. Und wir haben in Surat al-Nahl, Vers 44, wo Allah sagt zu seinem Propheten, wir haben auf dich die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar und deutlich machst, was auf dich herabgesandt wurde und als dass sie sich besinnen. Somit haben wir durch diese beiden Ayat und natürlich deren Gleichen im Koran zwei Hauptaufgaben für den Koran. Die erste ist, also für die Sunna, einmal ist diese Balag, das Verkünden, und das zweite, das Erklären der Sunna. So, die Verkündung und die Erklärung der Sunna, daraus ergeben sich fünf Sachen, die wir in der Sunna vorfinden würden. Das allererste, was die Sunna macht, ist die Bestätigung. Und das die Bestätigung für das, was in dem Koran vorgekommen ist. Zweite Sache, die Detaillierung dessen, was im Koran zusammengefasst war. Dritte Sache, das Einschränken von dem, was im Koran allgemein gültig war. Oder das Spezialisieren von Dingen, die im Koran allgemein gültig sind. Mit den Beispielen lässt sich später, inshallah, die Bedeutung besser erklären. Und der fünfte Sache ist das Recht der Gesetzgebung für den Propheten. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam durch die Sunna das Recht der Gesetzgebung, die Autorität der Gesetzgebung gegeben. Und jetzt nehmen wir inshallah ta'ala die erste Aufgabe von Sunna. Wir haben gesagt, das Bestätigen und Taqri, das heißt die Bestätigung zu dem, was im Koran war. Erstmal, Koran besteht aus wie viele Hauptthemen. Das sind drei. Erste Sache ist Aqida-Angelegenheiten. Zweite Sache, die ganzen Handlungen und Ahkam. Ja, Ahkam davon und die Urteil über gewisse Dinge. Und dann die Geschichten im Koran. Der ganze Koran, egal welches Thema du nimmst, ist einer von diesen drei. Entweder ist ein Thema, der die Aqida, die Glaubenslehre anspricht, alles was drumherum ist, oder die Ahkam, die Urteile, was Halal und Haram ist und so weiter, oder sind es Geschichten von den Menschen oder von allgemein. Und deswegen Surat al-Fatiha heißt eigentlich Ummul Kitab, die Mutter des Buches, weil sie diese drei Einheiten zusammen hat. Es beginnt mit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin. Diese drei Dinge sprechen über die verschiedenen Formen von Tawhid. Allah als der Schöpfer, Allah als der Anbetungswürdige und seinen Namen und Eigenschaften. Danach heißt es Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Dir dienen wir alleine. Und dich bitten wir um Hilfe, denn Allah zu dienen beinhaltet was? Gebete zu verrichten, Zakat zu entrichten. Da sind ja diese Ahkam, die Urteile darüber. Und dann der letzte Teil von der Qasas heißt es ja, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wal-dhal. Leite uns den geraden Weg. Was für einen Weg? Den Weg derer, denen du Gunst erwiesen hast, wie Allah subhanahu wa ta'ala an anderer Stelle gesagt hat. Da sind jene, denen Allah azza wa jalla Gunst erwiesen hast, von den Propheten, und den Wahrhaftigen und die Märtyrer und die Rechtschaffenen, wa hasuna ulaika rafiqa, welch eine schöne Gefährtenschaft sind das. So, diese sind alles Dinge, die Allah im Koran erzählt hat über die Propheten und deren Gegner, die Propheten und deren Begleiter. So, alles geht hier um die Qasas und leite uns nicht den Weg der Irrgegangenen. Und hat Allah uns erwähnt, wer sind die Irrgegangenen und wer sind diejenigen, die Allahs Zorn erweckt haben. Von daher, Surat al-Fatiha bespricht Aqida, bespricht die Ahkam und die bespricht auch die Geschichte. So, jetzt kommt Rasulullah sallam in der Sunna und bestätigt diese Aqida und diese Ahkam und diese Qasas. Zum Beispiel, was Aqida angeht, Rasulullah sallam sprach in dem Hadith von Jibril, ja, was ist Iman? Er sagte, Iman ist, dass du an Allah glaubst, den jüngsten Tag und die Bücher, die Propheten, die Engel, den jüngsten Tag. So genau das haben wir so auf den Hadith. Und genauso haben wir das auch im Koran. Am Ende von Surat al-Baqarah kann man das lesen. Der Prophet glaubt an dem, was auf ihn herabgesandt wurde von seinem Herrn. Und auch die Gläubigen, alle glauben an Allah und seine Engel und seine Bücher. So, das, was im Koran vorkommt, kommt genauso in der Sunna vor. Als eine Form der Bestätigung. Der Glaube an den jüngsten Tag steht auch in dem Hadith. Ich versuche halt, diese Sache zusammenzufassen, damit wir noch mehr davon hören. Dann haben wir in Bezug auf Ahkam, Allah Azza wa Jalla sagt, oh ihr Gläubige, euch ist das Fasten befohlen wurde, so wie denjenigen vor euch. Oder vervollständig Hajj und Umrah für Allah. Oder, O Prophet, nimm von ihren Geldern eine Zakat, womit du sie reinigst. Alle diese Ahkam aus dem Koran wurden in der Sunna auch bestätigt. Wie in dem Hadith von Ibn Umar, den haben wir schon vorher gesehen. Und Islam wurde gebaut auf fünf Dinge, und dann hat er Zakat und Fasten und Hajj und so weiter erwähnt. Und dann haben wir die Geschichte. Und im Koran gibt es so viele Geschichten, wie zum Beispiel Surat al-Kahf, ja, die Geschichte von Musa alaihi salam und Khidr, ja, und wie sie gereist sind und mit dem Schiff und so weiter. Genau so eine ähnliche Geschichte steht bei Imam Bukhari überliefert, dass Rasulullah sagte, Musa alaihi salam stand bei seinem Volk, da hat er eine Ermahnung gegeben, sodass die Leute geweint haben und demütigt waren. Da einer sagte, ja, Nabi Allah, gibt es jemanden, der noch mehr Wissen hätte als du? Er sagte, nein. Dann hat Allah seinen Propheten angesprochen, ich habe noch jemanden, der neben den beiden Meeren ist, dem habe ich mehr Wissen gegeben. Und dann ist er mit seinem Diener dorthin gegangen, um von ihm zu lernen. Und daraufhin kam die Geschichte. Und es ist genauso in Surat al-Buruj. Allah Azza wa Jalla sprach über die Gläubigen und ihre Prüfung von diesem ungerechten König und so weiter. Genau diese Geschichte stand auch in der Sunna. Das heißt, die Sunna ist manchmal da, um das zu bestätigen, das zu bewilligen und anzuerkennen, was im Koran vorhanden ist. Sei es in Ahkam, sei es in Aqidah, sei es in den Geschichten. Jetzt nehmen wir den zweiten Teil, und zwar die Erweiterung dessen, was im Koran zusammengefasst ist.
السنه تفصل ما اجمله القران قال الله تعالى واقيموا الصلاه هذا حكم مجمل السؤال كيف نصلي هذا هو السؤال قال واقيموا الصلاه طيب صلي من الذي فصل هذا المجمل الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا إن الصلوات خمس صلاة الصبح ركعتان جهريتان صلاة الظهر أربع ركعات سرية صلاة العصر أربع ركعات سرية صلاة المغرب ثلاث ركعات الأولى والثانية جهرية والأخيرة سرية العشاء أربع ركعات الأولى والثانية جهرية والأخيرتين سرية ده اسمه تفصيل المجمل وآتوا الزكاة الزكاة مجملة إن صب إيه والأخرج إزاي والكلام ده كله السنة اللي علمتنا الكلام ده كله وفصلت آلة الحول الهجري والنصاب يكون يعادل 20 مثقالا من الذهب يعني حوالي 25 جراما من الذهب إذا كان عندك فائض عن حاجتك ومر عليه الحول الهجري بتطلع 2.5% فقط يعني على كل 1000 يورو بتطلع 25 يورو فقط زكاة السنة اللي فصلت ده وبينت ده وإلا لا نعرف نزكي ولا نعرف نصلي ولا نعرف نصوم ولا نعرف نحج وأتم الحج والعمرة لله طيب هات لي بقى كده مناسك الحج كاملة في القرآن لا تجدها تجد بعض المناسك فقط لكن من اللي فصل في النسك وأنواع النسك وتفاصيل النسك السنة ولذا قال أيها الناس خذوا عني مناسككم فالسنة بتفصل ما أجمله القرآن الوظيفة الثالثة السنة بتخصص العام في القرآن في أحكام عامة كثيرة في القرآن أنا حاول في عجلة كده أختصر فقط عشان أدي الفرصة بقى لأخوي أنس يكمل الترجمة برضو باختصار عشان ما نشقش عليكم في أحكام عامة في القرآن مثلا في سورة النساء في آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خلاص في أولادكم وفق الآية كده ده حكم عام يبقى كل الأولاد يرثون صح كده؟ صح ولا لا؟ في أولادكم تيجي السنة تقول لك إيه طيب هنخصص العام ده إزاي؟ تعال نشوف كده يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يتوارث أهل ملتين لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أو ابنه مش هيرث إيه رأيك؟ أبو كافر وأمه كافرة وهو مسلم أبو مات نقول له مالكش ميراث ليه يوصيكم الله في أولادكم أيوة النبي خصص الكلام ده قال لا يتوارث أهل ملتين لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما فالسنة عملت إيه خصصت ده الحكم العام ده أيضا في العموم حرمت عليكم الميتة شكرا كل الميتة حرام يا عم استنى ما احنا بناكل سمك وبياكلوا جراد عشان لسه ما اكلتوش يعني عشان ما قلتش بينا ياكل نفسي اكله بس ما اعرفش بيجيب منين يا عم ما هو الجراد ميته وبيتاكل والسمك ميته نقول لك لا ما هو النبي خصص العام ده قال عليه الصلاه وازكى التسليم عندما سئل نحن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء ان توضانا منه عطشنا افنتوضا من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله الله الله، يبقى ميتة البحر ايه؟ حلال. كل الحوت براحتك بقى، كل السمك براحتك بقى. ليه؟ لان ده اسمه تخصيص من العام، خرج من الميتة المحرمة. ايه كمان؟ يجي سيدنا النبي كمان في حديث اخر يقول، لان الايه بتقول حرمت عليكم ميتة والدم. استنى بقى، كمان الدم حرام؟ اي والله حرام الدم، لفظ عام. طب استنى استنى، ما احنا بناكل الكبد، والكبد دم. وفي ناس ما شاء الله كيفت كده اكل، ناس مزاجنجيه زي ما بيقولوا، بياكلوا الطحال، يقول لك الحلويات، ها يروح كده يقول له اديني كده شويه فشه وشويه كرشه وشويه طحال، ظبط الدنيا. أكل أكلة يعني تخلي الواحد دماغه تخبط في الحيطان ماشي كده، ما هو الطحال دم. والقرآن قال لا، في ناس عارفين بيسموها الدوارة يا شيخ، ويحطوا جنبها الطحال. أنا جزائري اهو بيعمل الدوارة ده ماشي كده. فالطحال دم، بتاكله ليه يا سيدي؟ استنى بس، ده مش القرآن قال والدم؟ ايوه، ما هو النبي خصصه فين؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال النبي. يبقى دي اسمها تخصيص العام. الوظيفة الرابعة تقييد المطلق، في أحكام مطلقة في القرآن تيجي السنة تقيدها يا شيخ محمد. يعني إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أقف هنا، اليد، ياه، ده اليد لغة من أطراف الأصابع للكاتف، صح؟ ده تعريف اليد، حكم مطلق أهو، ما قالش نقطع منين، صح؟ تيجي السنة تقول لك لا، اليمنى ومن الرسغ، من هنا هو. فده اسمه تقييد المطلق، ده مش الإيد كلها، خلاص كده؟ الرسغ فقط. ودي لمين؟ لولي الأمر. وإمتى؟ لما يكون بيطبق الإسلام. وصلت كده؟ عشان ما تعقش في الحلل ماشي ده. آخر وظيفة بقى عشان نختم اللقاء ده، لأن اللقاء اللي جاي بعد كده أخطر لقاء. هقول لك إزاي تتعامل مع السنة بقى، عشان مشكلتنا في التعامل مع السنة يا شيخ محمد. آخر وظيفة يا إخوة حق التشريع بقى. الله تعالى كفل للنبي حق التشريع. الدليل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بيقول لك النبي مشرع، هيشرع أحكاما عليكم أن تأخذوها عنه وتستجيبوا له. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. عشان ما يجيش بقى إيه حد ينكش في السنة اليومين دول، يقول لك لا علينا القرآن فقط. النبي قال عليهم والله يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هو إيه؟ السنة، ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. ما تصلوا عليه، ما جاش في القرآن إن الحمر أكله حرام، صح؟ النبي قال لك أكله حرام. وصلت كده؟ يبقى النبي عمل شرعه تشريعه. طيب إيه كمان من التشريع؟ حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود أمسك النبي الحرير بيمينه والذهب بشماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، أو كما قال النبي. الله، يبقى الحرير بالنسبة لي إيش؟ حرام. والذهب بالنسبة لي إيش؟ حرام. إنما المرأة تلبس حرير، أيوة طبعا لبسها حرير، وتلبس ذهب لبسها في إيديها وقل زينها ذهب، اديها خليها. عارف بقى عشان تستقر بيتك، روح هتلاقي كده حتة حتة ذهب كده وشوف، على الأقل هتقعد سنة مية مية قبلت على حب الحلية، سبحان الله. دي فطرة فيها، قال انت راح تجيب لها وردة، وردة ايه يا ابو وردة؟ هي عايزة حتة ذهب يا ابو وردة. الوردة دي ما تكون جايب لها الذهب تبقى حلوة جنب الذهب، إنما وردة لوحدها تقول لك الورد مات دبل، هتنكد عليك، مش عايزين مشاكل. طيب خلاص كده، فجيب لها حتة الذهب واسمع كلام الشيخ، هتبقى كده. فالنبي قال لا، ده الذهب حرام للرجال لكن حلال للإناث، خلاص كده. فده حق تشريع، حق تشريع ربنا كفله النبي. وذلك أختم اللقاء بالموقف ده، المرأة اللي راحت لأبي موسى عبد الله بن مسعود عفوا وقالت: ما بالكم تحرمون النمص وقد قرأت الكتاب فلم أجد فيه حكمة. ليه بتقولوا المرأة ما تنمص حواجبها؟ النمص ساعة ايه؟ تحدد الحاجب كده وتظبطه وتشيل وترسم وتعمل، عارف انت؟ والله عارف، الحمد لله الحمد لله. انت عربي؟ انا فكرتك الماني، عشان كده بقول ما شاء الله ده الالماني بيفهمني، ده العملية بقت الحمد لله. طيب، فابن مسعود قال لها: ان كنت قرأتيه لوجدتيه، لو قرأت القرآن هتجد حكم النمص، عودي فقرأيه. رجعت أسبوع ولا حاجة ورجعت قالت: قرأت الكتاب من بدايته لنهايته فلم أجد حكم النمص. قال: أما قرأت في كتاب الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: قرأ. قال: وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ما تصلوا عليه. هذا العلم. فالله أعطى نبيه حق التشريع، دي وظائف السنة في بالنسبة للقرآن. إن شاء الله الدرس القادم اللي يكون بعد العشاء هنتكلم عن قضية مهمة قوي: كيف أتعامل مع السنة وموارد السنة، إزاي أتعامل مع النص، عشان كثير من النصوص يا إخوة البعض فهمها خطأ فولد أحكاما خاطئة ويبعد كثيرا والحرفة عن هدي نبينا وعن طريقة حبيبنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبعد العشاء إن شاء الله نتحدث عن هذا الباب.
طيب liebe Geschwister, wir haben gesehen, die erste Sache war das Bestätigen und das Anerkennen, was in der im Koran vorhanden ist. Dann der zweite Punkt ist die Erweiterung dessen, was im Koran zusammengefasst war. Und wir dürfen hier ein Beispiel erwähnen. Zum Beispiel Allah sagt im Koran und verrichtet das Gebet. So jeder weiß, dass das Gebet Pflicht ist. Aber keiner weiß, auch aus dem Koran, wie viele Rakat wir früh haben und wie viele Rakat am Mittag und so weiter und so fort. So kommt die Sunna und die macht die Fajr-Gebet zu 2 Rakat, die sind laut, dort sind 4, 2 alles laut, Asr genauso, Maghrib 2 erste laut, die dritte ist leise und Isha 2 laute vor am Anfang und 2 leise. Und das ist alles, was man aus dem Koran nicht entnehmen kann, sondern aus der Sunna des Propheten. Und genauso die Zakat, steht ja, dass man Zakat im Koran verrichten sollte, aber die genauen Details davon und die Summe und ab wann und so weiter, das haben wir aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten. Auch wieder hat verrichtet Hajj für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sagt: Nehmt von mir eure Hajj-Rituale, und hat viele Details-Sachen auch über Ihram, Miqat und so weiter. Das kennt man über die Sunna des Propheten. Die dritte Aufgabe der Sunna ist das Allgemeine zu spezialisieren oder für etwas einzuschränken. So wie Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel sagt im Koran: يُصَيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. Allah legt euch euer Kinder im Herzen, gibt euch Wasiyah für euer Kinder. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Der Junge bekommt das Zweifache wie das Mädchen in Bezug auf die Erbschaft. Da Allah sagt, Allah gibt euch diesen Rat für euren Kinder, gibt diese Erbschaft für euer Kinder, der Junge doppelt wie das Mädchen. Aber die Sunna hat hier eine Einschränkung gemacht. So hat Rasulullah gesagt: Wenn der Vater und der Sohn zwei verschiedene Religionen haben, also nicht beide Muslim, dann dürfen sie nicht voneinander erben. Der Vater darf von seinem Sohn nicht und der Sohn auch vom Vater nicht. Das heißt, die Ayah sagt: Allgemein euer Kinder erben von euch, aber Rasulullah sagt ja nur, wenn sie auch Muslime sind. Da kommt hier diese Spezialisierung bzw. diese Einschränkung. Oder Allah Azza wa Jalla sagt ja im Koran: Hurrimat alaykum al-mayta. Euch wurde das selbstbeendete oder selbstverendete Tier verboten. So ein Tier, wenn es von sich auch aussterbt oder geschlagen wird und stirbt und wird nicht geschlachtet mit Bismillah und so, das, was wir kennen. So, wenn ein Tier von sich aus endet, so ein Aas heißt es, darf man es nicht essen. Aber der Koran macht das allgemein, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu das Spezialisieren. So hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt, das Fisch ist erlaubt, obwohl es nicht geschlachtet ist. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat auch die Heuschrecken für erlaubt erklärt. So ist Sunna hier eine Einschränkung oder eine Spezialisierung für das, was im Koran erwähnt wurde. Genauso Blut. Das stand ja in einem Hadith zusammen. Allah sagt, so wie in Ayah, euch ist das selbstverendete Tier verboten und das Blut. Und so weiter und so fort. So, Rasulullah sagt, mir wurde in meiner Umma zwei Blute erlaubt und zwei selbstbeendete Tiere. So was Blut angeht, ist es Leber und die Milz. Und was das selbstbeendete Tier ist, das Fisch und die Heuschrecke. So ist Sunna hier eine Spezialisierung. Dann haben wir Taqyid al-Mutlaq. Taqyid al-Mutlaq ist, wenn etwas allgemein so ausgesprochen wird und da kommt auch eine gewisse Einschränkung. So wie Allah Azza wa Jalla im Koran gesagt hat, und der Dieb und die Diebin, so schneidet ihre Hände ab. Abhaken. So, die Hand in der arabischen Sprache beginnt schon mit den Fingerspitzen bis zu den Schultern. So kommt der Dieb und der Diebin sollen ihre Hände geschnitten werden, das heißt von hier. Sprachlich. Rasulullah sallam sagt, nein, das ist nur die rechte Hand und nur ab dem Handgelenk. Das heißt, es werden andere Teile davon ausgeschlossen. Das ist die Aufgabe sozusagen der Sunna. Auf jeden Fall. Und in Bezug auf Wali al-Amr, der muslimische Herrscher, soweit er auch selber mit den islamischen Gesetzen herrscht.
جميع الأحكام والحدود لا يطبقها إلا الحاكم ومن ينوب عنه من القضاء ورجال الأمن أما للأفراد فلا.
Und das ist speziell wie gesagt nur für den muslimischen Herrscher oder wer ihn vertritt, so wie Richter oder so Sicherheitsbehörden. Ansonsten nicht für die einzelnen Personen. So, und der fünfte Punkt, das ist einer der wichtigsten, über den wir inshallah im nächsten Unterricht speziell sprechen werden. Haqqut Tashri', das Recht der Gesetzgebung. Allah Azza wa Jalla hat in dem Koran dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Recht auf die Gesetzgebung zugesprochen, so wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat. Und was euch der Prophet befehlt, dann tut es. Und was er euch untersagt, dann lasst es. Allah Azza wa Jalla sagte eben, und wer dem Propheten gehorcht, dann hat er auf Allah, hat Allah gehorcht. Denn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde von Allah entsandt. Was man macht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir machen es. Warum folgen wir ihm und nicht irgendein X-Menschen? Weil Allah ihn als Prophet zu uns entsandt und sagte, hört auf ihn. So, wenn wir auf ihn hören, wir erfüllen den Befehl von Allah letztendlich. So, wer auf den Propheten hört, da hat er auf Allah gehört. Und die, weil vor allem heutzutage, wir hören oft Leute, die gegen die Sunna sprechen und die sagen, ja, wir brauchen nur noch auf den Koran hören, was im Koran ist, dann passt. Und was im Koran nicht vorzufinden ist, dann muss man nicht umsetzen. Subhanallah, Rasulullah sallam hatte vor 1400 Jahren eine Antwort auf diese Aussage getroffen. Er sagte, beinahe wird ein Mann, yani, zugeschrieben von meiner Umma, der ist schon satt. Das heißt, die Dunya ist unter seinen Füßen. Masha'Allah. Er sagte, zwischen uns und euch das Buch Allahs. Was wir im Buch Allahs finden, dann wollen wir. Was wir im Halal machen wir. Was im Buch Allahs haram ist, dann machen wir. Und alles andere brauchen wir nicht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, ich habe den Koran bekommen. Und seinesgleichen. Der Koran ist ja was? Ist das das Wort Allahs, das ist selbstverständlich. Und was ist sein Gleiche? Das ist die Sunna des Propheten. Er sagt, und wahrlich, was Rasulullah verbietet, ist gleich wie was Allah verbietet. Und euer Prophet, er sagt von sich, verbietet euch die heimlichen Esel. Was ist damit gemeint? Im Koran steht nicht, dass man diese Nutztiere oder das Esel als Nutztier in den Städten verboten ist. Aber Rasulullah sagt, und ich verbiete euch diesen häuslichen Eseln als ein Verbot, und das ist, gehört wie gesagt mit zu seiner Autorität. Rasulullah hat eines Tages auch ein Stück Gold gehabt, getragen und Seide, und er sagte, diese beiden, Gold und Seide, sind verboten für die männlichen von meiner Umma, erlaubt für die weiblichen, für die Frauen. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu hatte einmal eine Auseinandersetzung mit einer Frau, die ist gekommen, die sagte, warum hören wir euch, ihr sagt, das Augenbrauen zupfen wäre ja verboten. Warum verbietet ihr das? Ich habe den ganzen Koran gelesen, ich habe das nirgendwo gefunden. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte zu ihr, wenn du den Koran vollständig gelesen hättest, hättest du es gesehen oder gelesen. Dann ist sie gegangen, nach einer Zeit, eine Woche oder mehr, zurückgekommen, die sagte, was sagt ihr? Ich habe nochmal durchgelesen, von A bis Z. Und wir fanden da kein Verbot von Augenzupfen. Er sagte, hast du dich eine Ayah gelesen, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, und was euch der Prophet gegeben hat oder befehlt, dann tut es. Und was er euch verbietet, dann unterlasst es. Die sagte, das habe ich doch gelesen. Dann sagte er, und wahrlich, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, verflucht hat Allah diejenigen, die ihre Augenbrauen zupfen lässt oder die Augenbrauen allgemein zupft. Das heißt, Frauen damals, die eine legt sich und die eine macht das bei ihr, so ähnlich wie viele Friseusinnen heutzutage, möge Allah bewahren, die machen diese Aufgabe, so ist die Frau, die das macht und die, für die das gemacht wird, beide durch Allah Azza wa Jalla oder von Allah Azza wa Jalla verflucht. Und daher möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zurück zu der Sunna zurückbringen und wir werden bei Idnillahi ta'ala nach dem Isha-Gebet diese Thematik fortfahren und Allah Azza wa Jalla weiß am besten.